hozirgi afg'onistondagi tolibonlar haqida nima deysiz? Ular to'g'ri ish qilishyaptimi yoki yo'qmi? Biz ularning ishida emasmiz, ular haqida biz batafsil ma'lumotga ega emasmiz. Bu berilayotgan axborotlar ishonchli ham deb bo'lmaydi, inkor ham etib bo'lmaydi. Fosiq musulmon xabar olib kelsa, uning xabarini tekshiringlar, tekshirmasdan qabul qilib qo'yib, keyin pushmon yeb yurmanglar degan. Ayni berilayotgan axborotlar ko'pi fosiq emas, balki umuman dinda bo'lmagan doiralar bu axborotlarni berayotgan. Shuning uchun biz ularni inkor ham etmaymiz, tasdiq ham eta olmaymiz, aniq shunaqa deb hukm chiqara olmaymiz. O'shaning uchun biz bu narsalarga aralashib, bu haqda keskin bir so'z aytishga, demak, shoshilmaymiz, bundan tiyilamiz. Uni oqibati ko'rsatadi. Biz bilmaymiz hozir ularni kim va qanday ish qilyapti, qanday ish olib borishyapti. Bundan biz to'la to'kis boxabar emasmiz.